Първите 2 месеца традиционно са по-слаби, но това и ако се върнем и година и по-назад, ще видим, че винаги са били по-слаби. В кредитирането има, да го кажем, по-слаб интерес от страна на клиентите ни. От една страна за ипотечния пазар, т.е. ипотечните кредити, обяснимо, нали, в този месец януари има инвентаризация на съдилища, не могат много добре бързо да се изповядват сделки и това е една също от причините, но има и друга причина, това е, да го кажем, предпазливостта на хората, които се опитват да теглят кредити от неизвестността какво ги очаква в близко бъдеще, дали ще имат работа, дали ще получават добри доходи, за да си обслужват задължението, което също е положително, бих казала, защото си дават сметка дали биха могли да обслужват своите задължения, което не беше в предходните периоди, когато бяхме в бум и развитие на пазарите, на продажбите на продукти на банките. От друга страна, това е за гражданския портфел, а пък фирмите също са доста предпазливи, защото все пак за да направят една инвестиция днес, трябва да е ясно как тази инвестиция ще се възстанови в период от еди колко си години, в които те са направили разчетите. Въобще ни се теглят по-скоро оборотни средства и по-предпазливо кредити за инвестиционни нужди. Разбира се, ние банките се стараем да им подготвим ни добри продукти. Вие виждате навсякъде течат реклами от различните банки в страната с предложения промоционални за различните продукти и за потребителски, и за ипотечни кредити. Тоест ние се стараем да предлагаме всички, цялата гама от продукти, които разполагаме, за да привлечем техния интерес. Но това не означава, че всеки, който поиска кредит ще го получи от банката, защото ние едно нещо научихме много внимателно при тази криза, да преценяваме риска от всеки един кредитоискател. Неговите финансови възможности да покрива своите задължения, реализацията на проекта, който той решава, че ще финансираме и така нататък. Изискванията са, да го кажем, малко по-завишени от преди кризата, които бяха.
Тези тенденции, които описахте, как изглеждат в цифри?
Качеството на кредитните портфели се влоши и ако вземем само една година, примерно нередовните кредити над 90 дни, които в края на 2009 година бяха 6,42%, в 2010 година вече те са 11,4%. Това само по себе си говори колко голямо влошаване има на качеството на кредитните портфели. Това означава усилие от страна на банките, означава генериране на разходи за провизии при класификацията на кредитните експозиции, означава поддържане на една висока капиталова адекватност, която в момента е 17,4 в края на 2010 година. Разбира се, тя е значително по-висока от нормативно изискуемата, която е 12, но все пак банките трябва да разполагат с един добър капиталов буфер, за да могат да издържат и продължаващо влошаване на качеството на портфелите, защото ние все пак сме длъжни да го прогнозираме това. Относно ръста, има ръст по-осезаем, да го кажа, около 6% на депозитната база. И това отново идва от предпазливостта на българина да спестява парични средства. Знаете, българите имат една поговорка бели пари за черни дни, т.е. по някакъв начин се стараят да се обезпечат в близко време, ако останат, примерно, без работа, ако имат неблагополучие в бизнеса и така нататък. Но по-скоро спестяват гражданите, не толкова бизнеса, защото бизнеса използва собствените си средства, за да може да издържи на ситуацията, в която се намираме. Много е важна икономическата среда, в която работиме, вътрешната и, разбира се, и външната, защото ние се намираме в една глобална криза, а не местна криза. Това рефлектира и върху намаление на финансовите резултати на банките, които спрямо 2010 спрямо 2009 около 24% е спадът на финансовите резултати и това е съвсем нормално, като обрисувах какво е качеството на портфелите, но тези финансови резултати са за поддържане на стабилността на банковата система и не би следвало да се насажда в представите на хората, че банките печелят ето най-едни пари. Тези пари, разбира се, са насочени към капиталовата база на банките, за да могат те да бъдат силни, и защото аз смятам, че нито един българин не смята, че банковата система трябва да има затруднения. Ако това се случи, това би застрашило въобще държавата.
А как си представяте да се развие кредитния пазар тази година?
Аз не очаквам огромен бум в кредитния пазар тази година. Очаквам, като обрисувах ситуацията в първите два месеца, да, той ще се съживи от месец март нататък до края на 2011 година, но не очаквам някакъв особен осезаем нетен ръст. Според мен той ще бъде не особено висок, около 3 до 4%.
Как ще се движат лихвите при отделните видове кредити?
Както забелязвате, предлагайки промоционални продукти, всички нови продукти на банките са значително по-ниски лихвени проценти, което, разбира се, от друга страна е и понижение на лихвените проценти по депозитната маса, по привлечените депозити, тъй като ние знаете, че се финансираме основно от вътрешния пазар и много малко от външния пазар, все още доверието не е окончателно възстановено. Това означава, че за сега ние не предвиждаме увеличаване на лихвените проценти, а освен ако някои обстоятелства не принудят банките да предприемат такива действия.
Днес има едно много остро изказване на омбудсмана, че банките са прекалили с лихвите.
Аз не мога да коментирам изказванията на омбудсман, но ще кажа, че лихвите на банките са такива, каквито биха могли да си ги позволят, в зависимост от цената на придобиване на ресурсите, от цената на риска, а тя зависи, разбира се, и от икономическата среда. Трябва да ви кажа, че банките имат много висока ефективност и ако някой ми покаже друга структура в страната, която има толкова висока ефективност, нали, разходи към приходи, аз бих го признала, че е вярно. Тоест, ние самите провеждаме доста стриктен контрол върху всички разходи, които ние извършваме. Освен това, ние сме частни банки, така че нашите собственици го правят също непрекъснато. Тоест, не смятам, че може да ни упрекнат, че ние правим някакви неразумни разходи. Това категорично го казвам и много отговорно. Значи, ако се погледне ефективността на банките, ще се види тя колко е висока във всяка една от банките в България. Така че не мога да кажа на какво почиват тези твърдения.
Те почиват на факта, че според омбудсмана и според много експерти дори банките продължават да формират лихвите непрозрачно и голяма част от тях се дължат на вътрешни проблеми на банките, а не на това, което се случва в икономическата ситуация.
Аз само едно ще кажа. За да се коментира това, трябва да се влезе в дълбочина и да се види как и какво състояние са банките и какво включват в тази цена. Да не забравяме, че в закона за потребителския кредит, който миналата година имаше изменение, и въведаха задължения за банките да се посочат в тяхните сайтове информация за формирането на лихвените проценти. Това беше направено с ясната увереност, че това, което ние посочваме в нашите сайтове, е неразбираемо за клиентите, които нямат финансово познание, защото там са формули, терминологии, които не всеки добре познава. Непознаването на една добра терминология от клиентите, които ще ползват тези продукти, поражда по-голям негативизъм, отколкото ако отидат в банката да им се обясни принципа, по който се формират тези лихвени проценти. Не мога да се съглася, че лихвените проценти в България са много високи, защото ако погледнем, примерно, годишният процент на разходите в Чехия е 15,94%, в България в момента е 13,95%. В Естония е 23,35% същото. Най-високи ли са лихвите в България? Първо, освен това, това, което ви цитирам сега, ако погледнем, това е ГПР, но понеже те говорят само за лихвени проценти, те са значително по-ниски. Индивидуални жалби, защото това по това, което коментира според мен омбудсмана, са жалбите от граждани. Да, има жалби и ние сме се постарали в банките да създадем звена, които следят за тези жалби, вътрешни, външни и така нататък, за да видят дали действително почиват на някакви обективни основателни, не са ли основателни и трябва да ви кажа, че те са по-малко 0,0 и не знам колко хилядни като процент от хора, които имат основателни жалби. Ние затова сме създали тези звена, за да реагираме максимално бързо, за да предприемем, да вземем менеджерски решения, така че да отстраним, ако съществуват такива проблеми.
Какво ще се случи на депозитния пазар?
На депозитния пазар в момента, както виждате, в банковата система има висока ликвидност. В нормативната уредба тя е регламентирана като 12%, препоръчително от Българската народна банка в 15%, ние имаме по-висока около 16%, така че не смятам, че имаме ликвидни проблеми, за да увеличаваме ликвидните проценти по депозите, но всичко зависи, разбира се, от много вътрешни и външни фактори.
Очаквате ли на банковия пазар да се появят нови спестовни продукти, защото сама казахте, че тенденцията е повече да се спестява в криза?
Всяка една от банките си има своя политика, кой продукт ще развива, какъв продукт ще развива, все пак това е банкова тайна, защото всеки иска да бъде пръв на пазара, да предложи нещо ново, нещо по-привлекателно, нещо по-съвременно. Разбира се, че очаквам да се появяват такива продукти. Все пак банките трябва да се развиват, не могат да стоят статично на едно място.
И като цяло обобщение, какво очаквате за тази година?
Аз лично бих искала да има доста позитивни действия, позитивни неща да се случват в България, но съм умерен оптимист. Нали? Смятам, че ще има продажби на банкови продукти и в кредитните, и в депозитните продукти, но не очаквам огромни ръстове. Моето желание е да се задържи влошаването на качество на портфела, но с ясното съзнание, че все пак ще се продължи да се влошава до известна степен качеството на портфела.